Saluton Johannes.
Saluton Eva.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri nukleaj armiloj nuntempaj.
Do ek al la kernpunkto. Saluton, ni daurigas nian maratonon de registrado, kaj registras ĵus centrian epizodon, kaj denove ni estas en Kaest,
en Mod,
aŭ daŭre. Alia epizodo.
La kvara epizodo, kion ni registras ĉi tie. La kvara por kernpunkto, kaj unu por movada vidpunkto.
Provis tion kalkuli, ke ne bone. Jam estas tiom multe. Mi ne memoras kiun ni intervjuis. Do, kaj ni estas daŭre en Modra, en Slovakio, en la konferenco pri apliko de
Esperanto en scienco kaj tekniko.
Yes. To kaest, tio estas pli facile por, por memori. Kaj kiel mi diris, ni havas ĉi tie gastojn, do ĉiuj epizodoj ĉi tie ni registris kun gastoj, kaj same estas ankaŭ nun. Do kiel nomiĝas nia gasto?
Mi nomiĝas Sean Orion.
Do saluton,
Sean. Saluton.
Saluton.
Kai kiu vi estas?
Mi estas vice ambasadoro de Irlando en Aŭstrio, kaj mi okupiĝas pri la du flankaj rilato kun Aŭstrio, sed multe pli pri reprezenti Irlando ĉe atomenergia agentejo kaj pri la nedisvastigado de nukleaj armiloj.
Do tio atomenergia agentejo ja troviĝas en Vieno. Do estas ja tradicia.
Jes, ĝuste estas la atomenergia agentejo kaj estas alia organizaĵo ankaŭ pri la malpermeso de testi nukleajn armilojn. Tio estas nova agentejo, o jam ekzistas eble dudek jarojn, sed por mi estas nova, ĉar mi jam laboras en Vieno en la okdeka jaro, sed tio ne ekzistas en tiu tempo.
Do tio fakte estas ĝusta temo, kiun ni en la proksima estonteco volis trakti, do ni vere ĝojas, ke vi povas paroli pri tiu temo kun ni, ĉar ni antaŭ nelonge traktis la temojn de atomenergio kaj ankaŭ de atomaj bomboj.
Jetzt kann ich ankaŭ longe parolis pri la testoj kion oni faris, do estas do ni faris absurde multajn testojn, do estas kaj oni ankaŭ do estis oni eĉ testis nukleajn armilojn kvazaŭ por la batalkampo, kaj oni konstruis grandegajn kiel la cara bombo, estis do absurde forta bombo. Kai do tio ni iomete kovris antaŭ kelkaj epizodoj.
Yes.
Kai do nun do via okupiĝas pri la nuna stato pri tio kontraktoj de malpermeso de nukleaj bomboj. Kai do kio estas la stato nun tempe tie?
Mia laboras nur dum lasaj tri monatoj pri tio, sed mi alvenis al Vieno en aŭgusto, meze de aŭgusto. Sed ekde tiam pli granda afero mi povas priskribi estas ekzistas klubo, iu klubo de nukleaj provizantoj. Estas kvardek ok landoj, kiuj kunlaboras kaj sendas nuklean materialon unu al alia, eksportas, sed kontrolas la eksportojn por ne disvastigi materialon, kion oni povas uzi por fari armilojn. Kaj nun okazas, ke estas kelkaj landoj, kiuj ne estas membroj de tiu klubo kaj volas esti membroj, sed ĝis nun ĉiuj kvardek ok landoj, kiuj estas membro de tiu klubo de provizantoj, tiu grupo de provizantoj, ili ĉiuj subskribis la traktaton en 16 de kontraŭ la NOPOTO, en la diris en angla tiu traktato kontraŭ la disvastigo de nuclear armiloi. Sed nun venas lando Barato, kiun ne subscribis tion, kaj ne volas subscribi tion, sed volas esti membro de tiu klubo, de tiu grupo de provizantoj de nuclear armiloi, kaj estas grandega diskuto pri tio, kaj multaj landoj subtenas jam Usono, Francio, Britio, Germanio, unu granda lando kontraŭas sufiĉe forte tio estas Ĉinio. Kaj mia lando, Irlando, Aŭstrio, Svislando kaj Novzelando, tiuj kvar havas ni ne kontraŭas Baraton, sed ni volas puŝi Baraton por subskribi tiujn kontraktojn, ke ni certus ke ŝi ke Barato ne povus disvastigi pli nuklearan materialon kaj fakte ni volas ke Barato subskribu tiun traktaron de 1996 kiu malpermesas testi nuklearan armilojn.
Kial Barato volas esti membro de la klubo? Do kio estas la avantaĝoj esti membro en tiu klubo?
Ne estas praktika avantaĝo, ĉar tiu klubo jam en jaro 2008 faris escepton por Barato. Ili jam povas eksperti materialojn kaj ricevi materialojn nukleojn. Ili estas en speciala loko jam. Sed temas pri prestiĝo fakte, ke Barato volas esti unu de la plej grandaj gravaj landoj de la mondo. Temas pri tiuj kvin landoj kiuj jam havas nuklean armilojn antaŭ 60-70. Estas Usono, Britio, Francio, Rusio kaj Ĉinio. Kaj ili havas specialan statuson, ĉar ili jam havas la nuklean armilojn antaŭ 60-70. Kaj oni agnoskas, la mondo agnoskas, ke ili estas la landoj kun nukleaj armiloj, kiuj el rajtas havi nuklean armilojn, sed ĉiuj iliaj ne. Kaj Barato forte kontraŭas tion. Por Barato tio estas diskriminacio, ke oni elektas kvin landojn por havi nuklean armilojn. Barato estas pli granda en la senso ke ĝi havas pli grandan loĝantaron, ĝi havas unu miliardo da homoj, sed ĝi ne ĝi havas kvarfoje pli ol Usono, ekzemple, kaj multege pli ol Francio aŭ Britio, sed ĝi ne estas agnoskata kiel ke ĝi havas la nuklean armilojn ekde 1974, sed ĝi ne havas agnoskon kiel lando kiu havas nuklean armilojn, kaj eĉ ekzistas rezolucio de la Sekurec-Konsilio de Unuiĝintaj Nacioj de 1999, kiu diras, ke nek Barato nek Pakistano estos no povas esti agnoskata kiel landoj kun nukleaj armiloj, ke li neniam rajtos havi tian statuson.
Kaj kio fakte funkcias tio ĉu tio havi tiuj armiloj, ĉu tio estas ĉiam ŝtata afero aŭ ĉu povas okazi, ke ankaŭ iaj firmaoj aŭ unuopuloj povas iel partopreni en la merkato kun tiuj armiloj, ĉu ĉiam la registaroj estas tiuj, kiuj nur havas rajton iel agadi kun nukleaj armiloj? Ĉu tio estas iel en leĝoj en la tuta mondo?
Ĝis nun temas pri la registaro, pri la lando oficiale. Foje ili havas timojn, ke iuj teroristoj povas havi bombon, sed mi ĉeestis konferencon en junio dum du tagoj en Hago pri tio, kaj la rezulto de tiu konferenco estas, ke ili ne fakte timas, ke teroristoj havu aŭ ŝtelu bombon. Ili ne kapablas tion, ili certe ne kapablas fari nuklean bombon. Ili timas iomete, ke teroristoj povas preni iun materialon el hospitalo, ekzemple, aŭ kaj meti tion en kutima bombo. Kaj kompreble tio ankaŭ
disvastigi grandskale radioaktivecon.
Yes, ĝuste kaj tiu malpura bombo, ke ili diras tion ili timas, kaj pro tio ili multe laboras por havi tre grandan sekurecon por ĉiu nuklea materialo. Eble mi devas mencii ankaŭ, ke ekzistas multo de tiu nuklea materialo en la mondo, sed nur 10% proximume estas uzate por pacaj celoj, kaj 83% estas en armiloj.
Kaj do parolante pri la nun tempa situacio do estas ja tiel nomataj fiaj landoj, ekzemple do Irano, kiu volas havi nukleajn bombojn, do pardonu al la irananoj, do mi diris tio ne estas mia opinio, oni ofte diras tion, do tio ili ŝajne volas havi nuklean armilojn. Norda Koreio eĉ fanfaronas, ke ili havas, sed ili ja ne estas membro de tiu klubo, mi supozas.
Ne, Nordkoreo ne estas membro, nek Barato, nek Pakistano, ili ne estas membro. Kaj Irano nun oficiale rezignis produkti armilojn dum dek jaroj, estas tiu traktato de pasinta jaro kiun ili subskribis kun ses landoj kaj ili rezignis pri tio kaj en Vieno ne multe diskutis pri tio, eĉ hieraŭ ili diskutis pri Irano kaj ĉar Usono kaj Britio kontentas, ili diris, ke Irano nun kunlaboras. La francoj ne tan kontentas, ili diris, ke Irano ne donas sufiĉe detalojn, sed irananoj diris, ke ili ne devas doni ĉiujn detalojn, ili devas nur kontentigi la nuklea agentejo, kaj ili honeste kunlaboras, kaj fakte la nuklea agentejo, kiu estas sendependa de iu ajn lando, ili diris, ke ili sendis centojn da inspektoroj al Irano kaj ĉiun zorge kontrolos, kaj ke la rezulto de tiu ekzamenado de la inspektoro estas, ke Irano fakte bone honeste kunlaboros kaj ne faras armilon nuntempe.
Kaj kion pri Israelo? Ĉar Israelo oni ja ne scias, ĉu Israelo havas nuklean armilojn. Kaj Israelo ja ankaŭ do ŝajne vere ŝatas, ke oni ne vere estas certa, ĉu ili havas.
Jes, tio estas la oficiala Israela politiko, estas ili nek agnoskas nek nees. Kili havas armilojn. Sed ĉiuj kolegoj estas akceptata inter la kolegoj inter diplomatoj, ke Israelo havas inter 100 kaj 200 nukleajn bombojn, ke li havas sufiĉe granda arsenalo de bomboj, sed ili neniam agnoskas tion. Sed Israela kolego diris al mi, ke ili tre zorge rigardas la tion demandon de Barato esti membro de tiu grupo, tiu grupo de nukleaj provizantoj, kaj se ni akceptos Baraton, ni tuj ricevas demandon de Israelo fariĝi membro ankaŭ de tio. Kaj Pakistano jam demandis, Nordkoreo ne demandis, kaj estas neniu ŝanĝo, ke ili akceptos Nordkoreo, ĉar ili ĝuste ili testis bombojn dufoj jam ĉiujare, kaj ili malrespektas ĉiujn normojn pri la
kaj tiu traktato tio mal permesas testi, sed aŭ testi nur en la atmosfero aŭ eĉ la subteraj testoj.
Tiu malfermas, tiu estas traktato de 1996, kaj tiu angle diris CTBT, tiu Comprehensive Test Ban Treaty, tiu devas esti malpermesi ĉiujn testojn de nukleaj armiloj, kaj Barato refuses just nun subscribi tion, kaj ankaŭ Pakistano. Pakistano diris, ke ili pretas subscribi, se Barato subscribas. Barato diris, ke ili tute ne volas, ĉar tio estas diskriminacia traktato, tio agnoskos armilojn en kvin landoj, en Ĉinio, ekzemple, kiu estas granda rivalo de Barato, kaj en Usono, Rusio, Britio, Francio, sed ne en Barato, kaj por la baratanoj tio estas granda diskriminacio.
Kaj ĉu tio signifas, ke ĉiu aliaj landoj devas detrui la armilojn aŭ ĉu kia estas do tio agnoskas, ke ili havas la armilojn kaj estas en la klubo kaj ne rajtas fari testojn? Ĉu mi bone komprenis tion?
Jes, estas bone, ke vi menciis tion, ĉar estas nova propono pri traktato nun, kiun tio estas akceptata nur en Novjorko en fine de oktobro. 123 landai voĉdonis por ĝi kaj 3 kontraŭ. Kaj tio ili komencos en marto venontjare labori pri fari novan traktaton por malpermesi ĉiujn armilojn. Nun tio estas ege kontroversa afero, ĉar 3 landai kontraŭis ne nur la 5 oficialaj landoj kun nukleaj armiloj, sed multaj aliaj, la tuta NATO ekzemple voĉdonis kontraŭ tio. Sed mi reprezentas ĝuste landon Irlando, kiu tre forte puŝas tiun ideon de malpermesi ĉiujn nukleajn armilojn, kaj ke ni sukcesis mia lando, Novzelando, ankaŭ Svislando, Aŭstrio. Tivi kvar landoj estas tre forte engaĝita en tio, sed ni havas multan subpremon el Brazilo, ekzemple Indonezio, Sudafriko. Sudafriko, lando kiu jam havis tiujn armilojn, sed mem decidis forigi ilin. Ni estas sola lando verŝajne, kiu jam havas bombojn, ke ne plu havas nun ili detruis la bombojn. Ili decidis ne, ke estas pli bone ne havi tion. Sed kiam ili faris la traktadon en 1960, en tiu tempo de traktadon kontraŭ la disvastigo de nukleaj armiloj, estas vere timo ke post 30 jaroj eble 30 aŭ 40 landoj en la mondo, multege pli de landoj havas armilojn. Kaj del traktado sukcesis limigi estas 9 landoj, estas tiuj 5 oficialoj kaj 4 alia: Barato, Pakistano, Israelo kaj Nordkoreo. Estas nur 9 kiuj vere havas la armilojn kaj ne estas 40. Kaj ankaŭ la ideo en mia lando kaj en multaj aliaj landoj estas ke se ju pli de landoj havas nuklean armilojn, ju pli granda estas de danĝero ke okazas ia akcidento, ekzemple ke iu malbone komprenis ion kaj sendas bombon al iu urbo kaj centoj de miloj de homoj mortas pro tio.
No jes, do tio estis do mia plen kreskis en la tempo de la malvarma milito, kaj pri tio ni ankaŭ volas fari epizodon, sed do tiam oni havis tiun pli malpli tiun ekvilibron de la teruro, do oni havis tiun du grandajn potencojn, Usono kaj Sovjetunio en alia flanko, kaj do Britio, kiu estis fakte parto de la usona parto de la mondo. Pri Francio oni ne tiom certis, do kaj Ĉinio estis pli apartenis al tiu komunisma flanko, kaj sed la mondo estis do simpla, estas tiu du flankoj, kaj nu Germanio ni diris ni estas en la mezo, kaj se okazas milito, ni estas la unuaj viktimoj, sed tio ja ne plu ekzistas. Tiu ekvilibro estis venis aliaj landoj, Pakistano, Barato, kiu ekhavis armilojn nukleajn. Kai dort kio estas la kio oni devas taxi la situacion, ĉu estas pli danĝera nun ol en la tempo de la malvarma milito, ĉar do mi memoras ke oni ke homoj deziris al unu alian sen nuklearmilan nokton, ĉar oni ĉiam havis tiun timon ke okazas la apokalipso, kaj tion oni ne nun oni pli parolas pri la global tipia tutmonda varmigio au pri aliai tiai katastrofai okazoi, sed kiel vi taxas la dangeron de nuclear milito?
Mi pensas ke ĝi ne estas tiam dangero kiel eble en la 80 jaro, kiam estas Reagan estas prezidento en Usono kaj li parolis pri la malbona imperio de Sovjetunio kaj en tio ŝajnas al mi kelkfoje dum tiuj jaroj ni estas tre proxima al milito, sed poste tiu tute malsaĝiĝo kaj la fino de Sovjetunio estas periodo de 20 jaroj pli, ke preskaŭ ne estas danĝero, sed dum la lastaj jaroj mi pensas ke de novo kreskas la tensio nun inter Rusio kaj la ekzemple la kio okazas en Ukrainio, la rusoj vidas tion kiel la okcidento plenas pli kaj pli de landoj kaj iom cercavas Ruslandon kiel kaj lia flanko, lando kiel Litovanio, vidas che ili consideras aggressemen in Russia, ili sentas in minacata, kai mi memoria sento quelche semaino in Vieno estes discuto, kai mia lando, kai quelca elia, il brasiliano, exemple, ni tre forte pushis linguagion in resoluzio, che oni devas agnoschi che per la sicurezza per la nuclea sicurezza oni anco bisognas progresso in la malarmado, ne nur cessigi la disfestigon de nuclear milai, sed facte le quin lande che vi havas la milon devus pli ca pli progressi ca havi cim mal pli, ca tion li ne faras, ca multe lande mal contentis per tio, cioè tio stus pato del trattato de sestec sep che la lande che vi havas la milon iam post iam mal grandigas la quantum da milo, kai ili havas celon anco, il ciui lando del mondo acceptis celon de mondo sen nuclear milo, sed ili simple ne fares, ili iomete in la naudeca iare cesigis ca detruis armilo, sed dum la lastai fin ses iaroi tiu cesis, kai nun calcae lando ciel Cinio, exemple, havas de novo pli da armilo, kai sed mi im shockigis anto tri o quar semainoi. Estes discuto tre mal frue in la nocto, just le due meteno, cioè ni devas accordigi pri resoluzio, ni devas civi landoi de unuigi per pri resoluzio. Kai mi pensas dum longa tempo che tio ne eblas, sed dum tio discutado la russa representanto diris che nun ni ne povas accepti che estas urge besono pri nuclea malarmado, cioè li diris por ni russai, mi pensas che se ni ne havas ni en nuclea armiloin, ni estus nun jam en convencia milito.
Ja, tio, ja, estas ofta audata argumento che se ne estus la nuclea armilo in jam ocasus la triamont milito. Es ist tia mal facile wäre diri tu tio veras, und in ne povas wäre provi o mal provi tion.
Giuste. Yes. Es ist tre komplexe temo, kai mi ne havas fortan opinion, char unu flanke mi aver presentel tandon ki volus forigi ciu in armilo in, sed anco mi simple regardas che mi vides che lando ili tecis Irakon, cioè li dis li havas armiloin, ne nuclearon armiloin, sed li havas materialon de armiloin por garandega detruo, kai, sed neniu parolis pri attacchi Nordkorea, cioè li havas tivin bombain. Giusto, kai neniu vornas iunain attacon elili, kai foie mi pensas che Ukrainio havas anco tio in bombain, sed estes tractado inter consentu in 94, che li fordonis tio in al Russio, eble quelcae bedauras tien, minum et tutte persone parolis, nun, sed eble ne ocasus le occasintajo in Ukrainio, sed se tio lando havas tio in bombain. Minest stias, mi pensas che non io stias per tio, sed es scanda debato ciu tivi, ciu de posedo de tivi armiloi fatke mal emigas aliaen landoin attacchi o fare iunain o ciunee o
Tu pensas che vera estas tiai politikistoi en la capoi de statoi kiui ne timus uzi tiuin armiloin. Char do en la malvarma milito estis vere tiu ciutaga timo ke iu uzos kai tiam ankaŭ estis ia politikistoj kiuj estis pretaj doni tiun ordonon.
Yes.
Lanci la
Mi memoras ke Chirac ekzemple diris ke se necesus li donos la ordonon.
Yes. Ĉu vi pensas ke nun estas politikistoj kiuj donus tien ordonon en la mondo.
Nenio conos tion novan usonan presidenton Trump.
Do, yes, do, tio estas ancora au demando. Yes.
Mi pensas che...
Generale en la tuta mondo.
Mi pensas che ne estes politicisto kiu shatos fari tion, sed eble estes politicisto kiu pensas che, exemple, tiu dictatore in Nordkoreo, li pensas che Charlie havas quelcain bomboin,
Do,
yes, li fanfaronas pri tio, sed li pensas anco che aliai ne coraggios attacchi lin, char li povas respondi per nuclea armilo.
Nu, yes, do tio esas anca, do mi povas imagi, do psiche, se vi, do ecin diru, Europa Unio, devas pli acre negozi cun Usono, char Usono havas nu tion novan presidenton, pri cio ni ne scias cie li politica agos estontece, ca do eble Europa Unio devas iom pli do contraustari usonon kai mi povas imagi ke oni havas simple alian negoz position se oni havas nuklearen armilojn do yes. se unu negoz partnero havas nuklearen armilojn kaj alia ne do mi ne scias ĉu estas simple la fakto ke unu havas kaj alia ne ĉu tio ne influas la negozoin?
Yes, ca mi remarcas anco la posizion de Francio, l'effecto che ili havas teo in nuclear armilain, ca ili esas pli ec sentemai usonanoi o britoi collegoi anco, ili veri ne volusionain vorton kiu diros che devas esti io internazia controllo de armilai, o diros che inspektoroj de la internacia nuklea agentejo devas kontroli eĉ reaktorojn en Francio, ekzemple. Ili volas esti tute suverena kaj nur Francio sole decidas pri tiuj armiloj kaj oni ne havas akrajn diskutojn en Eŭropa Unio, ĉar Austria kaj Irlando estas je unu flanka. Irlando ne havas iun nuklean povon kaj ne volus havi tion, sed ni ne kontraŭis principe nuklean povon, se aliaj landoj volus tion. Austrio fakte eĉ principe kontraŭis tion. Ili estas la plej forta kontraŭanto de Austria povo. Sed estas en Eŭropa Unio de dudek ok landoj, estas Austrio kaj Irlando je unu flanko kaj Francio. Ile tutte le flanco kai in der interna diskute inter le due coclando ni ofte fortege mal consenso confrontio kai ech fai publike ech ni havas ti un forte position che ni volas internazion controllo del nucleare materiale kai la Francia dice ne necessas ni havas ti un bon controllo sed ni dire che se des es nur nazia kai ne ani besonders hier un internazion ne ko dimensionen in tio la Francia tutte ne acceptas ti ni dire ne niem tio casas kai scheint an mi che tio mi provas mem persone provas compreni tion che alla Francia tiam sentema estas kaj tiam forta kaj ŝajnas ke estas iu de la dua mondmilito, ĉar ili perdis la militon dum 6 semajnoj kaj Germanio okupis Francion kaj ili vere volas ke neniam en l'estonteco iu tio ne ke li temas Germanion nun, estas tute alia rilato kun Germanio nun, sed ŝajnas al mi ke la traumo de la franca sperto en tiu komenco 1940, ke ili perdis militon dum semajno kaj estis okupata, ili vere volas neniam en la estonteco esti en tia situacio kun iu ajn lando.
Do vi diris ke estas do Irlando kaj Aŭstrio en tiu unu flanko de la spektro kaj Francio en la alia, kaj do min interesiĝas pri tio, kie en tiu spektro estas Britio kaj Germanio. Ĉu ni povas diri tion?
Britio estas apud Francio, ne tiom sentema kiom Francio, sed apud ankaŭ estas nuklea lando, ke ili havas la nuklean armilojn, kaj Germanio estas iom alia, ĉar ili ne havas la armilojn, sed ili subtenas la aliancon kun Usono, la NATO aliancon kun ili ofte ofte havas la saman pozicion kiel Britio, Francio, Usono, ekzemple por enirigi Baraton en tiu grupo. Germanio forte subtenas Baraton kaj Usono kaj Britio, Francio, tiwi landoi, tiwi havas la saman, ili diras barato esas preta nun, oni povas accepti baraton morgo, kiel membro del clubo. Estes grande discuto anto uno semaino in Vieno Britio, giusto Britio, è vero, ciù accepti baraton kai Pakistano o ne, kai inter la quadec Auklandoi, kai dec Finlandoi diris, kai Barato pretas nun ni acceptu Breton tui, ca esis, giuse Francio, Sono, Britio, sed anco Germanio, la tute NATO lando, effecte. Uno posse anco parolis Estonio, Litovio, uno posse Finlando, ec, civi pretas accepti Barato nun, dec fin landoi. Nia lando parolis kai la Cino e controis, forte controis la tutun afferon, kai poste Irlando, Austrio, Svislando, kai Nova Zelando parolis, kai diris che ni principi acceptas paraton, sed gi devus engagigi contro la disvastigado de nuclear mila, kiel la alia kvar kvadeko glendo jam faris kaj ekzemple tiu traktato de naŭdekses por malpermesi testadon de nuklear miloj Usono subskribis tion, Ĉinio ankaŭ, Francio, Britio subskribis kaj ratifis ĝin. Usono kaj Ĉinio ankoraŭ ne ratifis ĝin, sed subskribis ĝin. Usono, Barack Obama volis ratifi tion kaj forte puŝis dum de tuta prezidentecoj de du prezidentecoj dum ok jaroj, sed ne sukcesis, ĉar la Senato en Usono devas per 60% ratifi tion, kaj la republikanoj tiam malamis Obama, kaj li volas nenion fari kion li volas, kaj ili simple, se li volas tion traktaton, ni simple ne prenos tion traktaton. Ili eĉ ne vastane ne konas la detalojn, ili diras, se Obama volas ĝin, ni ne volas ĝin. Kaj Ĉinio ne ratifis, ĉar Usono ne ratifis. Ili vendis sin, se Usono ratifas, Ĉinio ratifas, se Usono ne ratifis, ili ne ratifas. Sed estas la unua fojo en la historio, nun estas ke Barato, ke lando kiu ne subskribis la traktaton sed except contro disvastigado de nuklear miloj, ne subskribis la traktaton en naŭdekses contro la testado, kaj ne volas subskribi nek unu nek la alian, sed volas esti en tiu klubo de kvardeko, kie ĉiuj aliaj de la kvardeko jam subskribis kaj ĉiuj krom Usono kaj Ĉinio ratifis kvardekses el kvardeko ratifis tiun traktaton.
Yes, kai da vi diris ke ĉiuj tiuj landoj kiuj subskribis ankaŭ diris ke ili iomete malaltigos la kvanton de armiloj, do tio estis jama plano kaj promeso. Ĉu tiu malaltigo aŭ forigo de atomaj armiloj estas iel kontrolata, ĉu ĉu se iu lando decidas detrui siajn armilojn, ĉu tio devas esti kun kontrolo de aliaj landoj, aŭ ĉu ili rajtas tion fari mem? Do ĉar ekzemple Rusio havis multajn armilojn aŭ Soveta Unio, kaj multaj estis detruitaj en Usono. Kaj eĉ mi legis, ke 10% de atomenergio uzata en Usono devenas de iamaj armiloj de Soveta Unio. Do ĉu necesas fari tion sub kontrolo de homoj de aliaj ŝtatoj, aŭ ĉu lando rajtas fari tion mem kaj simple diri: mi ne plu havas armilon?
Ili reciproke kontrolis unu la alian, sed bedaŭrinde ne estis iu ajn internacia agentejo. La agentejo en Brieno estas agentejo por la paca uzo de ili rajtas kontroli la rektoro in exemple ili edes al lando ili ofte edes al Svislando el Svisa collego age plendes che li venes al ni quindic fa iare che li in esas tim granda minazzo che li non i besonders controlli in quindic fa iare exemple Svislando
ne ni
Svislando ne minazzo le baron tim tim molte exemple sed ti usas manco in la tuta architecturo mondo architecturo exemple che ne esas UN internazio agenteo por controlli le miloin che lando e chielo sono che Russia devos reciproci con controlli ti und lo problema was es in dumme the last hai du de quinjare ili quante malpligis le quanton del miloi sed samtempe ili prigan pli bonigis la qualitoin ili havas pli celitain ad miloin nun kai kai li povas havi i povas nun ili ne besonas testi ex in de extera mondo ili povas ili havas tiun subkritika in testa nun ili povas testi li tusan per komputilo kai ne plu besonas kai juste pro tio vashaine usono ne estas tro grava nun ili ne testas kai ili ne besonas testi ĉar ili jam tiam avancas alian ke li povas ĉion komputile fari nun kai aliaj ne tiam ekzemple Barato ni suspektas ke ili verŝajne ankoraŭ ne estas en tiu grado kiel usono kai povas esti ke ili ankoraŭ besonas testi un nuklearon kai ili detrutante mi li diris ke politike ili ne povas subskribi la traktaton por malpesi malpermessi testo nel linium ferus te on kai la lasta proporo che non have assistus che truly acceptus kai ebli le assistus che io in lando che questo sentio gruppo che volas fare testo non devas unue for lasi del gruppo che dire che ni volas fare un nucleo testo ni non for lasi del gruppo char la gruppo nenium devas havi lando kiu faras testojn kaj ni volas havi alian ke iu ajn lando kiu testas mem kai tui excludes in mem de la grupo per la testo.
No ja, la testo ja estas fakte la pruvo de iu lando ke oni havas nuklean armilon. Tio es la strategio de Norda Koreio, ke li testas kai fanfaronas pri tio kai do ciui povas mesuri ke vere okazis tia granda explodo kai do sen testo neniu credus ke ili havus funkciantan bonbon. Sed do do kio estas la nun tempa do mi diru la nun tempa do ne teorio la nun tempa celo de nuclei bomboi au tiu politica do doctrino cha do antaŭe estis klare do estas malamiko kiu havas nuclei bomboi do ankaŭ ni devas havi kai eble ni detruas unu la alian kai la tutan mondon sed esenine havas la alia nur kai nula alia havas tiam ili detruas nin kai tio nun la oficiala plej granda malamiko de ekzemple Usono estas terorismo. Do tion ili ja konstante diras kaj terorismo oni ne povas ataki per nuklea bombo, ĉar ne estas terorismaj urboj. Do estas teroristo ja estas la principo de terorismo, ke ĝi estas disvastigata en ĉie kaj povas ĉie ataki ĉiam. Do tio estas ja la tiu timigo kion ili faras kaj do al contra kio usono volas uzi nuklearen armilojn. Kio estas la tiu, ĉu li diras ion pri tio?
Ŝajnas al mi, ke temas pri prestiĝo nun, ke la kvin landoj kiuj havas tute kiu havas iel estas rajtigita per la traktato havi nuklearan armilojn, ĉar ili jam havas ilin antaŭ sesdek sep. Tiuj kvin landoj ankaŭ kaj ne estas hazarde. Estas constantae membrae de la Securez Consilio de Unigintan Nazioi. Ciui alia landoi devas electigi, cae, exemple, mia landoi electigis in den jaro 2000 por 2 jaroi, cae ni candidatigis de novo por le iaro 2012 just 2021 kai sed lando qui venas kai candidatigis electigis kai devas fori de novo sed nur Finlando restas la nur usono Rusio Francio Brasilio kai Cinio tiu kvin ciam elsis ciam ai membroi Barato estas multege havas dudek fai pli da loĝantare ol Francio ol Brasilio ekzemple sed Barato ne estas Chiam Brasilo anco ganda lando sed ili ne estas chiam membroi de Securitas Consilio kai ŝajnas al mi ili havas tre fortan deziron esti permanentaj estas esti konstantaj membroj sed ili vidas ke nur la landoj kiuj estas rajtigita kaj havas tiujn nuklean armilojn ekde antaŭ sesdek sep kaj estas rajtigite aŭ agnoskitaj formale en tiu traktato ke ili havas nuklean armilojn ili ankaŭ estas konstantaj membroj de la Sekurecconsilio de Unuiĝintaj Nacioj.
Nu, bone, do, ni ne havas tiom multe da tempo, ĉar okazas alia prelego ĉi tie dum KS, kiun vi volis viziti, do, mi kore dankas al vi, ke vi donis tiajn, do, vere, kvazaŭ de ene, en rigardojn al la temo de la nuna stato de la nukleaj armiloj.
Do, koran dankon.
Ne dekinde, ses plezuro.
Yes,
kai ni esperas ke ni ankoraŭ de ĉi tie registros plian epizodon. Eble du. Yes, do.
Morgaŭ estos la lasta tago de KS.
Yes, do, ni ankoraŭ havas ŝancon registri ion pli. Kai do, denove, dankon pro via ĉeesto kai viaj informoj. Kai ĝis venonta fojo.
Yes,
ĝis venonta fojo.
Dankon al la aŭskultantoj kai do fartu bone. Havu sen nuklearmilajn vivojn kai ĝis baldaŭ.
Tschüss.